Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Alšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Povodom izjave šefa srpske diplomatije Ivice Dačića da će organizovati srpsku dijasporu u SAD-u da na izborima podrži Donalda Trumpa, američki ekspert Daniel Servez za naš program kaže: očigledno je da Dačić misli da ima prijatelje u aktuelnoj administraciji i da želi da ih podrži, ali sve što je postigao jeste da je osigurao da kogod bude bio sljedeći predsjednik Sjedinjenih Država iz redova demokrata, Dačića, a možda i Srbiju, smatra za neprijatelja. Na osnovu čega je državljanstvo Srbije dobila bivša premijerka Tajlanda Ingu Šinavatra, osuđena za korupciju u svojoj zemlji, Aleksandar Vučić:
ja sam za potpunu liberalizaciju dodale srpskih pasoša. Ja ne vidim da je to za nas bilo kakav problem, posebno ako je vlada mogla da vidi ma kakvu ekonomsku ili bilo koju drugu korist za našu zemlju.
O osporavanju antifašističke tradicije i partizanskog pokreta na Balkanu, istoričar Dragan Markovina:
sva tri naroda zajedno, ako govorimo o Bosni i Hercegovini, i tekako su djelovala u tom partizanskom ustanku, i to vezivati na nešto što se dogodilo 90-ih naprosto nema smisla.
U Budvi će krajem avgusta biti organizovana kopija sabora trubača u Guči, što je izazvalo oprečne reakcije. Dragan Ivančević iz Crnogorske partije:
ja neću da kažem da je manifestacija koja se održava u Guči kit šumlje, jer ona i slabi tradiciju toga kraja, ali u Budvi nema nikakvog smisla organizovati tako nešto. Dakle, mi nastavljamo da budemo potrošnja tuđe kulture.
U oči Sarajevskog filmskog festivala za naš program govori direktor ove manifestacije Mirsad Purivatra, a glavna tema međunarodnog dokumentarnog festivala u Prizrenu je kako izaći iz začaranog kruga krvne osvete. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Srbija klizi ka ozbiljnom sukobu ako vlast ne omogući slobodno glasanje na izborima, izjavio je Nebojša Zelenović, predsjedavajući opozicionog saveza za Srbiju i gradonačelnik Šapca, nakon sastanka vlasti i opozicije na okruglom stolu o izbornim uslovima u Beogradu. Vladimir Orlić, predstavnik vladajuće Srpske napredne stranke, izjavio je da njegova stranka spremna da prihvati deo sugestija civilnog sektora koji ne zahtevaju izmjene postojećih zakona, ali da od opozicije, kako je istakao, nije čuo ništa novo. Predsjednik Nacionalnog savjeta Albanaca u Srbiji Ragmi Mustafa pozvao je ministra državne uprave i lokalne samouprave Branka Ružića da se fokusira, kako istakao, na ispunjavanje svojih zakonskih i institucionalnih obaveza prema Albancima koji žive u opštinama Bujanovac, Preševo i Medveđa povodom političkih napada strane pojedinih političara, umjesto komentara da Nacionalni savjet zloupotrebljava svoju funkciju. Ministar Ružić reagovao je na zahtjev Nacionalnog savjeta Albanaca upućeno kosovskim vlastima da se izuzmu Albanci iz opština Preševo, Bujanovac i Medveđa iz odluka o nepriznavanju srpskih pasoša. U tom zahtevu Nacionalni savjet je naveo i da pozdravlja odluke kosovskih vlasti u cilju jačanja državnosti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Rusko ministarstvo spoljnih poslova u petak je optužilo ambasadu SAD u Moskvi za mešanje unutrašnja pitanja Rusije objavom mape na društvenim mrežama koja pokazuje predloženu rutu neovlašćenih antivladinih protesta u Moskvi. Ministarstvo navodi u saopštenju da je pozvalo visokog američkog diplomatu na razgovor o postu američke ambasade na društvenim mrežama, uključujući i mapu protesta od 3. avgusta koji je sačinila ruska opozicija. Ambasador SAD u Nemačkoj Richard Grenell ponovo je ukazao na niska ulaganja Berlina u odbranu, rekavši da je to uvredljivo, i ponovio prijetnju da će američke trupe biti povučene iz ove zemlje. Pokazatelj iritiranosti Vašingtona stavom Berlina jeste i evropska turneja Donalda Trumpa krajem avgusta, tokom koje neće posjetiti najbogatiju ekonomiju na starom kontinentu. On će učestvovati na samitu G7 u Francuskoj 24. avgusta, gde će se doduše sresti sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Nakon toga posjetit će Dansku i Poljsku, zemlje koje su podržale SAD u ključnim pitanjima, kao što je oponiranje gradnji gasovoda Severni tok 2, koji treba da direktno poveže Rusiju i Nemačku ispod Baltičkog mora. Agencija za izbjeglice Ujedinjenih nacija saopštila je da je zbog sukoba u Tripoliju više od 105.000 ljudi raseljeno od aprila, kada je komandant samoproglašene libijske nacionalne vojske Halifa Haftar pokrenuo ofanzivu za zauzimanje glavnog libijskog grada od međunarodno priznate vlade. UNHCR je objavio da pomoć Ujedinjenih nacija može dobiti samo oko 2.200 od 21.000 raseljenih porodica i da onima koji su raseljeni i dalje trebaju podrška, mir i stabilnost.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najpre odluci vlasti Srbije da dodele državljanstvo bivšoj premijerki Tajlanda Yingluck Shinawatra, osuđenoj za korupciju u svojoj zemlji iz koje je pobegla pre presude. Međutim, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da nema nikakav problem sa ovom odlukom.
Ja sam za potpunu liberalizaciju dodele srpskih pasoša. Apsolutno, pre svega bih voleo da to vidim na primjeru državljana nekih drugih zemalja iz regiona, ali i svih drugih. Ja ne vidim da je to za nas bilo kakav problem, posebno ako je vlada mogla da vidi ma kakvu ekonomsku ili bilo koju drugu korist za našu zemlju.
Rekao je Vučić u petak u Čortanovcima, gde je obišao radove na pruzi Stara Pazova, Novi Sad. Yingluck Shinawatra, koja je u svojoj zemlji osuđena na 5 godina zatvora zbog korupcije, dobila je državljanstvo Srbije na osnovu člana 19, stav 1 i 3 Zakona o državljanstvu, koji između ostalog predviđa prijem u državljanstvo u slučajevima kada to predstavlja interes za Republiku Srbiju. Vlada Srbije nije odgovorila na upit Radija Slobodna Evropa o tome u čemu se ogleda interes Srbije da Shinawatri dodeli državljanstvo. Vladimir Petronijević, izvršni direktor nevladine organizacije Grupa 484, kaže za RS da bi vlada morala da obrazloži javnosti zbog čega je donela takvu odluku.
Po pravilu to su zapravo takvo sadržavstvo da je ljudima koji zaista doprinesu ili jesu doprineli nečemu što se tiče pre svega društvenog, socijalnog, ekonomskog razvoja zemlje ili doprinose svojim radom ugledu zemlje u inostranstvu ili zemlju iz koje dolaze. Dakle, tu se mogu naći razloge zbog čega može postojati interes, ali je jedino vlada Republike Srbije i predlagač mogu dati bliže objašnjenje zašto to u ovom trenutku.
Podsjetimo, bivša premijerka Tajlanda pobegla je iz svoje zemlje 2017. godine, mjesec dana uoči izricanja presude kojom je osuđena zbog toga što nije sprečila korupciju u programu subvencije za pirinač. Shinawatra pak tvrdi da je ceo proces protiv nje bio politički motivisan. Još jedna nepoznanica je i da li je nekadašnja predsjednica tajlandske vlade uzela državljanstvo da bi živjela u Srbiji ili kako bi koristila benefite srpskog pasoša za putovanje bez vize. Naime, prema podacima sa sajta Ministarstva spoljnih poslova Srbije, srpskim državljanima koji su nosioci običnih putnih isprava, vize nisu potrebne za ulazak i kratkotrajni boravak u 64 države, kao i u 2 specijalna administrativna regiona Narodne Republike Kine, Hong Kongu i Makau. Međutim, kako objašnjava Vladimir Petronijević, samo posjedovanje pasoša ne predstavlja garanciju da ćete ući u neku zemlju.
I ono što jeste pretpostavka da recimo nosioci ili nosioci pasoša Republike Srbije ili bilo koje druge zemlje koja ima bezvizni režim sa Europskom unijom mogu slobodno i bez viza putovati u zemlje Europske unije, jel? Ili zemlje šengenskog prostora, da budem precizniji. Ali s druge strane, postoji uvek diskreciono pravo bilo koje granične policije, i to je standard u svetu, da licu koji, strancu koji ulazi u zemlju, dozvoli ili ne dozvoli ulazak. Dakle, postoji čitav niz kriterijuma koji se tu također prate.
Objašnjava Petronijević. Inače, Shinawatrin brat, Taksin Shinawatra, koji je također osuđen za korupciju na Tajlandu i za kojim traga Interpol, je 2009. godine dobio pasoš Crne Gore po skraćenom postupku i bez objašnjenja nadležnih o razlozima. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Zatečeni smo ovom situacijom i čekamo adekvatnu povratnu informaciju iz Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije, navodi se u odgovoru koji je za Radio Slobodna Evropa stigao iz počasnog konzulata Kraljevine Tajland u Beogradu i dalje o mešanju Srbije u unutrašnja pitanja drugih zemalja. Šef diplomatije Srbije Ivica Dačić rekao je da će pozvati američke Srbe da glasaju na predstojećim izborima za Donalda Trumpa. Dačićevu izjavu i doma domaći američki analitičari vide kao potez za domaću političku upotrebu, ali i kao nešto što bi se Dačiću, a možda i Srbiji, moglo vratiti kao bumerang, pripremili Ljudmila Cvetković i Branka Trivić.
Dačićev potez je pre svega za domaću političku upotrebu, kojim on pokušava da fingira postojanje plana za razvoj srpskih odnosa sa Amerikom, i to nije ništa novo ni u srpskoj politici ni u političkom delovanju Ivice Dačića, kaže za Radio Slobodna Evropa Mladen Lišanin iz Beogradskog instituta za političke studije.
S druge strane, ovo je potez kojim se pokušava da se u izvesnom smislu gurne prst u oko nekim regionalnim rivalima Srbije i nekim delovima američkog političkog establishmenta koje Ivica Dačić smatra nenaklonjenim interesima Srbije.
Lišanin navodi da se u Beogradu Trump smatra donekle predusretljivijim za neke srpske ciljeve nego što su to neki delovi administracije koji su u nemalom broju slučajeva delovi prethodnih administracija. Ali napominje on i u slučaju da je Dačićeva ideja pokušaj da se utiče na američku politiku oko Kosova, ovo nije najsrećniji način.
Srbija nema nikakvih kapaciteta da organizuje tako nešto u Sjedinjenim Državama. Sve i da ima broj Srba koji tamo žive, nije dovoljno veliki da bi mogao da utiče na američke izbore, a da ne pričamo o tome da američki politički sistem ne poznaje direktno glasanje za predsjednika, nego takozvani elektorski koleđ, pri čemu država sa najvećim brojem Srba ili Noiz dominantno glasa za demokrate.
U odgovoru na kritike Michaela Carpentera, srpski šef diplomatije, istakao da ne govori o Srbiji kao državi, već o državljanima Sjedinjenih Država srpskog porekla i da srpska dijaspora u toj zemlji treba da se organizuje kako niko neće moći da je ni podaštava kao što sada demokrate rade, kako se izrazio Dačić. Daniel Server podsjeća na aferu ruskog mešanja u prošle američke izbore i kaže da je američka javnost sada mnogo osjetljivija na strano uplitanje u izbore.
Uveren sam da su Amerikanci sada mnogo više na oprezu nego što su bili te 2016.
Upozorava Server. U predizbornoj kampanji 2016. godine, ako je suditi po prisustvu tadašnjeg premijera Srbije Aleksandra Vučića u septembru te godine na panelu o pomirenju na Balkanu 20 godina posle Daytona, koji je organizovala Clinton fondacija, a domaćin bio nekadašnji predsjednik Bill Clinton, zvanični Beograd nije očekivao pobedu republikanca Donalda Trumpa. Međutim, odmah nakon što je on pobedio demokratsku rivalku Hillary Clinton, u Severnoj Mitrovici na Kosovu, većinski nastanjenoj srpskim stanovništvom, osvanuli su bilbordi s likom Donalda Trumpa. Pojavili su se i na ulicama Beograda s natpisom "Čestitamo, Trumpe Srbine" i potpisom Informera, tabloida naklonjenog vlastima. Daniel Server, međutim, ističe da nije nimalo mudro ispoljavati preferenciju bilo prema jednoj ili prema drugoj američkoj političkoj stranci.
Očigledno je da Dačić misli da ima prijatelje u aktuelnoj administraciji i da želi da ih podrži, ali sve što je postigao jeste da je osigurao da kogod bude bio sljedeći predsjednik Sjedinjenih Država iz redova demokrata, Dačića, a možda i Srbiju, smatra za neprijatelja. Dakle, to mu uopšte nije bilo mudro.
Upozorava Server. Sve ovo se dešava u trenutku kada su srpski mediji najavljivali posjet u Beogradu savjetnika američkog predsjednika Johna Boltona krajem avgusta. To je međutim u četvrtak demantovao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je za televiziju Prva naveo da je Bolton trebalo da posjeti Beograd i Prištinu, ali da na Kosovu zbog izbora ne bi imao s kim da razgovara. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković i Branka Trivić.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o osporavanju antifašističke tradicije i partizanskog pokreta na Balkanu. Krajem jula obeležena je 78. godišnjica dana ustanka u Bosni i Hercegovini. Epitet spornog i kontroverznog, što je već slučaj u Hrvatskoj, ovaj datum je vrlo brzo dobio i u Bosni i Hercegovini. Pripremio Edip Bajrović.
Zvanično, 27. jula 1941. godine antifašisti su podigli ustanak protiv fašističkog okupatora i njegovih domaćih pomagača. Tradicionalno, predstavnici udruženja antifašista i boraca narodno-oslobodilačke borbe ovaj datum obilježavaju u Bosni i Hercegovini i susjednim zemljama kao dan ustanka. U posljednje vrijeme u hrvatskoj javnosti ovaj događaj prate negativni komentari, a okupljanje obezbjeđuju jake policijske snage zbog kontraskupa ultradesničara koji dan ustanka smatra traju četničkim i partizanskim dernekom. Ni Bosna i Hercegovina nije imuna na pojavu ovakvih narativa. Miješanje pojmova antifašizma i fašizma nije više samo politički gaf, U novom izdanju časopisa Stav poseban temat posvećen je antifašističkoj borbi. U najavi priče o danu ustanka kao sakrivanoj i krivotvorenoj historiji autor piše:
bez obzira na to koliko se posljednji komunistički rapsodi i dalje trudili održati mit o ustanku kao pravednoj i poštenoj borbi svih naroda Bosne i Hercegovine, historija je potvrdila da je ustanak bio obična manifestacija klanja surovosti i divljaštva, o čiji bi sudionika i španski inkvizitori mogli dosta naučiti.
No nije ovo jedini datum u kojem se antifašistički pokret pokušava predstaviti kao zločinačka organizacija mračno-komunističkog doba. Sjećanje na dan ustanka danas nije ili ne bi trebalo biti isključivo pitanje komemorativnog antifašizma, nego upravo pitanje želje za slobodom i vizijom drugačijeg društva od onoga kakvo nam serviraju nacionalističke politike, smatra historičar Dragan Markovina.
Naravno, istina jeste da je dio ljudi koji je podigao ustanak u osvetničkom bijesu također pobio neselektivno ljude u Hrvatskoj hrvatske nacionalnosti, a u Bosni i Hercegovini hrvatske i bošnjačke, i to o tome treba govoriti, ja ne mislim da o tome treba šutjeti. Međutim, iz tog ustanka se vrlo brzo iskristalizirao antifašistički otpor, vrlo brzo su nad ustankom na neki način preuzeli kontrolu i smjeravali ga ljudi iz KPJ i vrlo brzo je taj ustanak prerastao ono što znamo kao antifašističku borbu, kao činjenicu da su sva tri naroda zajedno, ako govorimo o Bosni i Hercegovini, itekako sudjelovala u tom partizanskom ustanku, i to vezivati na nešto što se dogodilo 90-ih naprosto nema smisla.
Iz Saveza antifašista i boraca NORA za Radio Slobodna Evropa kažu da se ne žele baviti takvim konstrukcijama, sve dok relevantni historijski podaci ne potvrde da je u ovom, ali i nekim drugim slučajevima bilo drugačije. Za njih je 27. juli dan početka ustanka, dan početka otpora antifašista protiv onih koji su došli okupirati Bosnu i Hercegovinu i porobiti njeno stanovništvo, kaže Sead Đulić, predsjednik SABNOR-a BiH.
Ne pristajemo, ne učestvujemo u bilo kakvoj reviziji istorije koja je populistička, dnevno politička i koja ima za cilj da sve što je bilo u prošlosti predstavi drugačije.
Da se radi o neargumentovanim konstrukcijama smatra i Ibrahim Čomić, predsjednik SABNOR-a kantona Sarajevo. Prema njegovim riječima, Bošnjaci su dokazano najodaniji priči o ulozi antifašizma u odbrani i očuvanju zajedničkih vrijednosti Bosne i Hercegovine, čemu svjedoče brojni očuvani i obnovljeni spomenici.
Smisljeno, svakako sve nacionalne stranke rade na razdvajanju naroda. Stvoriti jedinstvenu zemlju, zemlju za sve njene narode, stvoriti bratstvo i jedinstvo, stvoriti zajednički život, zajedničku državu, ograničiti zemlju međunarodno priznatim granicama, sve je to suprotno današnje i zato nije ni čudo, jer na tome suprotnom počiva današnja vlast.
Naši sagovornici se slažu, svaka revolucija nosi sa sobom greške i nevine ljude, ali to nikako ne umanjuje značaj antifašističkog pokreta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Do kraja emisije možete čuti, glavna tema Međunarodnog dokumentarnog festivala u Prizrenu je kako izaći iz začaranog kruga krvne osvete. U oči Sarajevsko-Filmskog festivala za naš program govori direktor ove manifestacije Mirsad Purivatra. Pre toga u Budvi će krajem avgusta biti organizovana kopija Sabora trubača u Guči, što je izazvalo oprečne reakcije, javlja Jasna Vukićević.
Krajem avgusta bi se na Jazu trebao održati dvodnevni sabor srpskih trubača iz Guče. Drugi detalji će se usaglasiti narednih dana, kaže za naš radio šef kabineta predsjednika opštine Nikola Jovanović. Događaj planira da organizuje firma Smart Idea, sa kojom će se precizirati učesnici i sam program, dodaje Jovanović.
A mi kao lokalna uprava razmišljamo da u sklopu turističke sezone imamo raznovrsnu ponudu koja bi privukla razne turiste i kako bi zadovoljili potrebu i onih ljudi koji imaju afinitete prema toj muzici, prema toj vrsti okupljanja.
No zbog naglašenog nacionalnog imidža Sabora u Guči, njegova budvanska kopija ima i političke implikacije. Odbornik Dragan Ivančević iz Crnogorske partije, koja je dio lokalne vlasti, kaže da je neprijatno iznenađen potezom svojih koalicionih partnera.
Ja
neću da kažem da je manifestacija koja se održava u Guči, Kič, Šund i tako dalje, jer ona je karakteristična za tu destinaciju i slavi tradiciju toga kraja. Ali u Budvi nema nikakvog smisla organizovati tako nešto. To bi isto bilo kao, razumijete, da u Guči organizuju dan Širuna. Dakle, mi nastavljamo da budemo potrošnja tuđe kulture, što je nedostatak strategije, da se na najbolji način valorizuju sva naša kulturna, istorijska i prirodna dobra.
Najavu budvanske kopije Guče nije moguće posmatrati mimo političkog konteksta i zato najava takvog događaja u drugim okolnostima ne bi izazvala zapaljive reakcije, ocjenjuje Božena Jelušić, odbornica URE, također partije iz koalicione vlasti, jer, podsjeća, budvanska Guča bi trebala da se održi na nekadašnjoj lokaciji Sea Dance festivala, manifestacije koja je također uvezena iz Srbije.
I dok je mini exit išao u susret globalno prepoznatljivom ukusu, Guča posebno u ovom trenutku ima potpuno drugačiju konotaciju. Ona je sada neodvojiva od gniza necivilizacijskih, anahronih, religijskih i nacionalno ostraštenih ponašanja i pojava, Guča u Budvi naprosto mora pretrpjeti otvoreno preispitivanje. I držim da o tome hoće li se Guča u Budvi dogoditi, moraju odlučivati grad i njegovi građani preko svih svojih predstavnika, a to ne može biti hir određene političke grupacije.
Mišljenja građana u našoj anketi o budvanskoj Guči su podijeljena.
Pa eto, prosto možda i to falilo, mada po mom ukusu nije, ali vjerojatno svi imate i to slušao se, tako da ok.
Guča je najavljeno da dolazi na jaz.
Super, idemo ja i drug. Biće lunica, biće piva, biće hrane, svega.
Da li se to uklapa sa mediteranskim imidžom ovoga grada, što mislite?
A dobro, šta sve dolazi ovdje, to nije nekakva druga stvar.
To za Budvu nije, a ako je najaz, mislim da je van grada, pa tamo ko voli, idu svi za Guču, pa nekada nije za Budvu, mislim.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
O 18. Dokufestu, međunarodnom festivalu dokumentarnog i kratkometražnog filma u Prizrenu, čiji je moto istina i laž. Među filmovima koji su izazvali veliko interesovanje je i Oproštaj krvi, o istoriji krvne osvete na Kosovu, beleži Amra Zeneli.
Previše od tri decenije u jednoj porodici na Kosovu desilo se ubistvo kao krvna osveta. Tradicija stara na stotine godine kod Albanaca, gde se ubistvo završava ubistvom. Otac ubijenog dečaka Isak odlučio je da oprosti krv njegovog sina i da se ne sveti. Priča albanske porodice sa Kosova prikazana je u dokumentarnom filmu u režiji Melise Levelin Davis iz Engleske. Ona je odlučila da prikaže svoj film na Dokufestu, gde se sastala i sa glavnom ulogom iz filma Isakom nakon 28 godina.
The movie is about blood feuds and nationalism.
Film je o krvnoj osveti i nacionalizmu. Radi se o nekoliko mladi ljudi koji su odlučili da formiraju pokret pod nazivom Oproštaj krvi, a kako bi pokušali da ubede ljude koji su bili uključeni u potencijalnim osvetama, da treba da se solidarišu jedni s drugima, uzimajući u obzir da mogu loše da se tretiraju od Srba i da njihovo međusobno ubijanje nije dobar plan. Snimili smo jednu osobu koga je Anton Četa ubedio da odustane od osvete. Isak ovog sina ubio je jedan komšija i pitanje je bilo da li će se Isak osvetiti porodici ili će da posluša Anton Četu. Pokret Oprošta i krvi je podrazumevao ne, da to ne treba da se nastavi.
We won't pursue this any longer.
Međunarodni festival dokumentarnog i kratkometražnog filma Dokufest u Prizrenu ove godine tretira laž i istinu. Direktor festivala Veto Nurkolari kaže da je ovo ozbiljan moto, nešto s čime se Kosovo i ceo svijet suočava svakog dana polazeći od laži političara do lažnih vesti u medijima.
Ponekna zgel temen advertetas.
Mi smo izabrali temu o istini, ali to nam je naravno izgledalo malo i s druge strane bili smo zainteresovani o suprotnom aspektu istine. Onda smo se igrali rečima na engleskom koja znači da istina ili spava ili je ovdje, ali i to da je laž suprotno istini. To nas je zainteresovalo zato što smo bombardovani lažima, lažnim vestima i jednim fenomenom o prihvatanju laži kao istine, kazuje Nurkolari. On navodi da su najgledaniji filmovi na albanskom jeziku, a koji se takmiče za najbolji nacionalni film. Dokufest je najveći kulturni događaj na Kosovu. Na ovogodišnjem festivalu 108 filmova je u takmičarskom delu, a skoro 300 filmova se prikazuju u 10 bioskopa u gradu. Festival traje do 10. avgusta. Ono što je posebno za ovaj festival jeste da su bioskopi na otvorenom, a glas Ezana i crkvena zvona kombinuju se glasovima dokumentaraca iz celog sveta. Prilog iz Prizrena u radu Adonika Alje Hajdara i priredila Amra Zineli.
slobodnaevropa.org
I pri kraju emisije od 16. do 23. avgusta u Sarajevu biće održan jubilarni 25. Sarajevo Film Festival. Publika će imati priliku da vidi 270 filmova iz 56 zemalja. Tim povodom za naš program govori dugogodišnji direktor ove manifestacije Mirsad Purivatra, razgovarao Ivan Katavić.
Gospodine Purivatra, po broju gostiju, po broju filmova, ali izgledu festivalskog trga, čini mi se da nas ove godine očekuje još jedan veći i glamurozniji festival.
Ja bih rekao da mi svake godine polako, ali sigurno povećavamo i sami festival, broj lokacija na kojim se dešava. Samim tim otvaramo mogućnosti za veći broj posjetitelja i veći broj gostiju. Interes za ovogodišnji festival je zaista nadmašio sva naša očekivanja. Evo, na par dana pred otvaranjem festivala imamo gotovo 30% više potvrđenih gostiju koji dolaze iz preko 40 zemalja svijeta. Imamo najveći broj filmova, projekcija, tako da mislim da stvarno možemo reći da smo evo 25. izdanje dočekali onako kao što smo željeli, da bude jedno veliko, praznično izdanje u kome ćemo slaviti film, u kome ćemo slaviti dobre, velike autore koji dolaze na Sarajevo Film Festival i ja mislim prikazati zaista vrlo, vrlo kvalitetne filmove.
Festival će biti otvoren sa svjetskom premijerom filma Sin bosansko-hercegovačke rediteljice Ine Stanović, a i sam program BH Film ima dosta naslova. Je li ovo dobra godina za bosansko-hercegovačku kinematografiju?
Ja bih rekao da BH kinematografija pokazuje svu svoju vitalnost, uprkos svim problemima sa kojim se ona suočava. Mi moramo konstatovati da BH kinematografija u ovom trenutku ima najmanju podršku, ja mislim, u zadnjih 10 godina. Radi se o vrlo malom iznosu koji nema tendenciju rasta, kako na federalnom nivou, sada je nešto Kanton Sarajevo uspio da malo izdvoji više novca, ali generalno izdvajanja su jako mala. I uprkos tome što se mi nalazimo na samom dnu evropskih izdvajanja za produkciju domaćeg filma, ta produkcija postoji.
Vratio bi se na listu ovogodišnjih gostiju na festivalu. Tu su zaista velika imena svjetskog filma, ali bi svakako spomenuo Alejandra Gonzaleza Iñárritu.
Alejandro Gonzalez Iñárritu je sigurno danas jedan od najveća 3-4 režisera u svijetu filma. I mi pratimo Iñárritua još od 2000. godine od njegovog filma Mores Peros. Mi smo prije 5-6 godina reprizirali taj film na otvaranju Sarajevo Film Festivala kada mi je prvi put bio Gael Garcia Bernal. To je jedno duboko poštovanje prema njegovom opusu i mi smo već evo 10 godina u kontaktu s njim, susretali smo se 2-3 puta i želja nam je da tako veliki umjetnik dođe u Sarajevo.
Kakva je budućnost filma u pogledu njegove distribucije s obzirom da se pojavljuju platforme poput Netflixa? Da li će možda kino distribucija budućnosti izumreti?
Pa ja mislim da kino kao jedinstveni event koji mi imamo neće izumreti. To je jednostavno jedinstven doživljaj da gledate projekciju filma zajedno sa 50, 100 ili na našem metalcu 3.500 ljudi. To je jedno drugo iskustvo nego kada ste kući. Naravno da platforme preuzimaju jedan veliki dio tržišta, kolača, da se mnogo toga promijenilo. Međutim, ne vjerujem da iz navike ljudi može izaći odlazak u kino, jedan potpuno drugačiji osjećaj i gledanja filma na velikom platnu, zajedničkog doživljaja, pogotovo kad imate komedije ili kad imate neke filmove kada se reaguje.
Direktor Sarajevo Film Festivala Mirsad Purivatra. Razgovor u cjelini možete pročitati na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Drugi sastanak opozicije vlasti u Srbiji bez dogovora o izbornim uslovima. Rusija pozvala na razgovor američku diplomatu zbog prenošenja informacije o protestu opozicije u Moskvi, koji su ruske vlasti zabranile. Američki ambasador u Berlinu preti premještanjem američkih trupa iz Njemačke zbog njenog niskog izdvajanja za odbranu. Zbog sukoba u Libiji raseljeno više od 100.000 ljudi, saopštavaju Ujedinjene nacije. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš program za mlade, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Alšani i Dragan Štavljanin. Prijatno!